1 Timothy chapter 2. Christine Zom, and I have kini guri guri mat. Motive kan bope, no Christine Zom bugukov ngazapuwe nganek. Ndigo ezogai wakpe, bezo guri guri m. Neka tira yagte mbumkiamte, bembo vimi mat. Neka ike mat, bembo ini mat. Neka ndigo gaman kawakawaza, neka megitapak bezo guri guri m. Yagani kumbagpe. Yagi yagaiti, neka sambi matevte, razi yagat, neka mbumkiam vizimbo vizupat, neka matev mbumboma vizikwat. Mbumkiam aboiti, neko nigi khandietwa mezoam, guriguri matev avngaiko, yagai, yan neko kankanak, neko avrambe poevngaiko. Ezoai warpe khandisuk mundapem, neka unmangatin mangat vezitez. Zapandogo, mbumkiam sako pondego. Neka yar mumkiama yar ezoram. Iziz ezoram sakopongenek. Kerusho Yesu. Ndego ge ezoramev. Ndego ezorayo arpe ngovetzat nongo. Ekza kasa geve. Tam kote mumkiam kouwa ya erite. Av gini neman nangego. Ndego ezorayo arpe kandizat randogo. Non mumkiam nganek gene vetan. No tera u loju ezoram neka kerusho ge uanim nogwat. Nganek mangat un mangatin. No kavazupitev. No ndogo tenevetan. No vini bawanak. Un matin mangat neka. Un matin matevrayarte netizim simat. Ya nakemba. No av ranbe poevangaigo. Mange mange atendeigo. Angana tiguriguri mat. Mbumkiamte zenda tiiragi mat. Tiramboni mokote. Ere rimba savizumbugu. Rarambain neka pongombapambain. Neka sakais. Ndabua, matevia ireti gabino ujam. Matava plolo akus. Amba avangego, angana poev tabizimbe wav. Neka ndigu izum kapkape betelovanevem. Neka gigia buhugu mbomboma fia kankanda. Kumba andeav agiwarsis ndigu. Kapkape betekapuyam, kate. Neka ndabua fia kankanda be ujam. Gete ndigu matevia ireti mtanam. Sakais ndigu mbumkiam ndimbo vizab. Tira kainam matevia ireti nganek. Sakis mumkiamra mangat tiwagat. Ndigu yogi yari begu. Ndigu nemindi mezoram. Yab mbo vizap. Neka mangat mbain. Sabironevi. No sakis takeyav. Angana tizimbo kawaiestat. Neka tizimisim. Geti ndigu yogi mba kyeb tiwani. Zapandogo. Mumkiam bugu kof adam da kinevim. Yar vaiv. Iv gu kinevim. Neka. Ndogo Adam ba, wazayam getuwam. Gete iv ndotuwam. Yag ndogo mbumkiamra kafeap vangawa. Gete mbumkiam ate sakaisa. Ndigo nakis ndizaganim. Gekandiz, ndigo unmatin matev neka kuku matev te. Ate tiyagat. Neka matvap loluak vazogwat. Neka ereri vayagat. Av mbumkiam ndambay poev.